Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
10 knižných tipov, 3 rozhovory, úryvky z kníh načítané hercami. To je v skratke program na nasledujúce minúty. Predstavím vám napríklad unikátnu knihu o košickom historickom klenote Dom svätej Alžbety. Kniha vyšla v 3 rôznych verziách a naozaj stojí za to, tvrdí riaditeľ vydavateľstva IKAR Marek Néma.
Keď otvoríte knihu, s detailami a s grafikami máte pocit, že ste vstúpili do katedrály. Je to naozaj neopakovateľné a dovolím si tvrdiť, že takáto nádherná symbióza a uvedenie sa podarí len málo kedy.
Mimoriadne zaujímavé sú aj texty, zaujímavosti a pikošky, ktoré napísala a zostavila historička Katarína Nádaská.
Práve pre tých, ktorí chodíme okolo nej každý deň a máme dojem, že ju poznáme úplne do posledného kamienka, tak možno, že aj tejto knižke je trošku naznačené, že stále je čo nové poznávať.
Na Mialské kopanice sa spojím aj s najpredávanejšou slovenskou spisovateľkou Táňou Keleovou Vasilkovou, ktorá tento rok oslavuje viaceré jubileá a vyšla jej nová kniha s názvom Eliška.
Keď som ho dopísala, bolo mi úplne smutno. Je to asi najvážnejší príbeh a veľmi silný. Ja si myslím, že je to taký môj literárny Mount Everest.
Potom vás pozdraví britský autor vynikajúcich detektívok a úryvky z kníh Shogun, Žena vo mne či V cudzých topánkach prečítajú známi herci. Malá prosba, ak máte v okolí niekoho, koho by takéto knižné tipy zaujali, potešili, pošlite mu link na podcast, prípadne nás ohodnoťte v appke, v ktorej počúvate. Poteší nás to, pomôže, povzbudí. Tak, teraz už poďme na knižné novinky. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
Rozhovor zo zákulisia kníh.
Na slovenskom knižnom trhu opäť pribudla úžasná publikácia, ktorá je spojením zaujímavých faktov, informácií a profesionálnych fotografií, ktoré približujú objekt tak, ako ho neuvidíte ani naživo. Exkluzívna, limitovaná kniha Dom svätej Alžbety. Viac mi prezradil riaditeľ vydavateľstva IKAR Marek Néma.
Predstavuje nám náš najväčší kostol na Slovensku. A to je katedrála svätej Alžbety. A je jedno, či sme z Košíc, alebo z východného Slovenska, alebo z Bratislavy. Mali by sme byť na ňu hrdí. Jan William Drnek, ktorý je jeden z najlepších fotografov na svete, nafotil katedrálu a fotil ju už pred 3 rokmi pre publikáciu Metropolitnej katedrály. A už vtedy vznikla myšlienka, s ktorou sme si utvrdili, že chceme urobiť aj samostatné objekt katedrály. Čiže už vtedy, keď fotil a robil tú prvotnú produkciu, sme selektovali, alebo on selektoval fotografie, ktoré pôjdu do spoločnej publikácie a potom ktoré do ďalšej. Sú tam vyfotené detaily, ktoré naozaj bežným okom nevidieť, ku ktorému neviete zhliadnuť kvôli tomu, že sú vyššie, sú v obrovských výškach, on tam používal veľké statívy, rebríky a tie fotografie v knihe sú zložené od 60 až po nejakých 300 záberov. Čiže veľmi dôležitá je potom postprodukcia. Unikátna a nádherná práve svojou obrazovou formou, ale táto obrazová forma je doplnená textom doktorky Katky Nádažskej. Ide o historičku, ktorá je z Košíc, sú dve Nádažské, táto je historička. A tá veľmi zaujímavou koncepciou približila textovú obsahu stránku Alžbety, kedy ju rozdelila do 4 častí a naozaj to krásne poňala a práve fotografie Vildu Drneka sú tam nádherne doplnené. A s celou grafikou a grafickým dizajnom sa vyhrala dcéra Jana Viliama Drnka, Janka Drnková, ktorá dosiahla ten efekt, že keď otvoríte knihu, s detailami a s grafikami máte pocit, že ste vstúpili do katedrály. Je to naozaj neopakovateľné a dovolím si tvrdiť, že takáto nádherná symbióza a uvedenie sa podarí len málo kedy. A o toto sa práve snažíme v luxusnej knižnici. A práve aj tá verzia, ktorá je určená pre trade alebo je malá, chceli sme ponúknuť tieto verzie aj bežným ľuďom. Nie len pre tých 111 ľudí, ktorí si ju dokáže kúpiť za väčšie a drahšie peniaze na luxusnej knižnici, ale uvedli sme možnosť v rovnakom formáte, už nie s takou luxusnou výbavou, bez koženej väzby, bez zlatej oriesky, ale tiež limitovanú 909 kusovú, čiže môžu si kúpiť tu, alebo prichádza na trh ešte o 10% zmenšená tradeová verzia. Čiže ponúkame možnosť naozaj a to potešenie pre všetkých, nielen Košicanov, nielen pre východniarov, ale pre Slovákov.
Inak tie fotografie Jana Viliama Drneka sú naozaj úchvatné, neskutočné. On použil špeciálnu techniku a najnovšie technológie, takže ako by ste sa pozerali na skutočný trojrozmerný objekt. Niektoré detaily uvidíte na fotografiách dokonca lepšie ako voľným okom priamo v katedrále. A ako Marek spomenul, tvorbu textov vynikajúco zvládla historička Východoslovenskej galérie v Košiciach Katarína Nádaska, ktorá mi prezradila všeličo o samotnej svätej Alžbete, či o symbole, ktorý sprevádza celú knihu a zjednocuje ju.
Texty sa odvíjali v prvom rade od fotografií a v textoch nájdeme presne to, na čo sa dívame na fotografiách. To, čo čitateľ nájde na fotografii, tak o tom by sa takou ľahkou prístupnou formou mal prečítať aj v daných textoch. Tie štyri tematické okruhy čitatelia by mali previesť takými rôznymi jednak obdobiami, ale aj takými tematickými časťami, ale aj tým, čo dom pre Košice, ale pre Slovensko, pre Strednú Európu znamená. To, čo ma možno nejako zaskočilo, alebo pre ne bolo zaujímavým, bolo určite to prepájanie toho obrazu a textu. Kniha je vyslovene populárna, nie ide o nejakú vedeckú alebo odbornú literatúru, ale jej cieľom, ale o to vlastne prínosnejším je tú pamiatku sprístupniť čo najširšiemu publiku a aj tie fotografie sprístupniť čo najširšiemu publiku a dať im nejakú správu o tom, čo to znamená jednak pre našu históriu, ale pre súčasnosť.
Čiže najprv boli tie fotografie a vy ste na základe nich hľadali text. Vhodné, aby ste vedeli priblížiť tým čitateľom tie fotografie krásne, tie rôzne detaily a narazili ste aj na nejaké, povedzme, nečakané informácie, ktoré ste predtým netušili, ktoré vás prekvapili práve na základe tej fotografie a jej opisu?
Vieme, že doma bohaté dejiny a tá kniha poníma približne 600 ročí. To, čo je možno takým prínosom alebo niečím, čo odlišuje tieto texty od tých predchádzajúcich, je, že sa snažia odzrkadliť aj tú súčasnosť domu, nedávne reštaurovanie, pamiatkovú starostlivosť, ale aj to, čo znamená pre takú bežnú každodennosť Košičanov. Výzvou tých textov bolo, aby to vizuálne a tá hmota, na ktorú sa dívame, aby ju sprístupnila verejnosti, aby pochopila symboly, pochopila významy toho, na čo sa dívame.
Mimochodom, je to katedrála svätej Alžbety, čo všetci počuli, vedia, poznajú, ale možno niektorí nevedia, že aká to bola postava, že kto to vlastne bol, ako sa spájala s históriou Košíc. Viete trošku priblížiť?
Áno. Hej, to je super otázka. Svätá Alžbeta Uhorská je patronkou mesta Košice a jej bol zasvetený farský kostol vznikajúceho kráľovského mesta Košice približne od polovice 13. storočia. Na mieste súčasného domu svätej Alžbety stal pôvodný menší stredoveký kostol, ktorý už bol zasvetený svätej Alžbete Uhorskej. Ako nový farský kostol bola vystavaná vlastne súčasná de jure katedrála. A svätá Alžbeta bola svetica, ktorá žila v 13. storočí, bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II., ale vlastne svoj život prežila v nemeckých krajinách a v Durínsku a potom záver života v meste Marburg. A ona sa radí v tom hagiografickom type svetosti, sa radí k františkánskym svetcom, teda svetcom, ktorí sú typicky svojou dobročinnosťou, charitatívnou činnosťou a blízkosťou k čo najširším mestským vrstvám laikov. Preto vlastne aj voľba v 13. storočí, voľba Košičanov, ktorí si zakladali svoje mesto, pripadala práve na ňu, práve z toho dôvodu, jednak, že pochádzala z Uhorska, bola sestrou vládnúceho kráľa Belu IV. A zároveň bola takou súčasnou, veľmi aktuálnou sveticou v danom období.
Ten dom svätej Alžbety kniha vyšla v troch verziách, dve sú také luxusnejšie. Ako sa vám páčia tie fotografie, tá celková grafická úprava?
Páči sa mi naozaj veľmi a to teda z toho dôvodu, že tak ako to, čo bol aj zámer vlastne grafičky, sprostredkovať čitateľovi takú tú tichosť katedrály, takú ladnosť, ktorou aj interiér, aj exteriér pôsobí, aby tak ako sa prechádzame po katedrále, sme sa takto isto vedeli v vodokách povedané prejsť aj v knihe. A takisto sa mi veľmi páči aj taký ten prvok, ktorý sme zvolili a je to prvok rúže, ktorý je takým grafickým akcentom v celej knihe, sprevádza knihu v hlavných kapitolách a na takých dôležitých miestach.
Prečo prvok rúže?
Prvok rúže práve z toho dôvodu, že je to najtypickejší atribút svätej Alžbety. Je to vlastne taký grafický prvok, ktorý ju rozoznáva spomedzi iných svätých a práve aj prvok rúže v rôznych formách či ako relief na kamenej konzole alebo tabuľová maľba, tak sa nachádza na rôznych miestach v dome svätej Alžbety. A tak ako sa nachádza na rôznych miestach v dome, tak sme ju umiestnili aj na takéto rôzne a kľúčové miesta v knihe.
Tak to je zaujímavé, to si musím lepšie všimnúť, keď budem nie znova listovať. Samotný dom svätej Alžbety je symbol Košíc, histórie a kultúry. A myslíte si, že kniha má čo povedať aj Košičanom, ktorí katedrálu už dôverne poznajú a povedzme chodia okolo nej každý deň?
No myslím, že táto kniha je práve pre nich, pretože si myslím, že dom svätej Alžbety asi nikdy nebudeme môcť úplne dokonalo poznať, pretože mnoho z jeho histórie aj z jeho architektúry je aj stratené, ale práve pre tých, ktorí chodíme okolo nej každý deň a máme dojem, že ju poznáme úplne do posledného kamienka, tak možno, že aj v tejto knižke je trošku naznačené, že stále je čo nové poznávať a stále priniesie také nové informácie. A tiež je zaujímavé aj to, že katedrála je tu zachytená práve v tomto období, približne medzi rokmi 2020 až 2023, a tú podobu katedrály, ktorá sa zapíše do dejín práve tak, ako je urobená dnes, môžeme povedať, pretože ošetrovanie katedrály, reštaurovanie a tie ďalšie zásahy do jej interiéru pokračujú vlastne ďalej. Sú to vždy samozrejme zásahy, ktoré ju nejako ideovo posúvajú v rámci súčasnej aj zbožnosti a liturgie, ale aj to je výpovedou tej knihy, urobiť ako keby taký fotografický snímok, ako by taký portrét katedrály práve v tomto období a tak zanechať aj pre ďalšie generácie.
Tak treba vyskúšať, skúste si zalistovať v tej knihe v knihkupectve, nájdete ich, tú klasickú tradeovú verziu, alebo aj na stránke www.luxusnaknižnica.sk, kde je aj video, kde si môžete pozrieť ďalšie obrázky. No a toto bola historička doktorka Katarína Nádaská z Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorá zostavila texty k tejto jedinečnej knihe Dom svätej Alžbety. Ďakujem.
Ďakujem aj ja za rozhovor a prajem všetkým čitateľom neopakovateľný zážitok z knihy.
Počúvate podcast Knižný kompas.
V týchto dňoch vychádza nová Táňa Kelejová-Vasilková, ako vravievame, príbeh s názvom Eliška, ktorý je vo viacerých smeroch výnimočný. My, čo sme ho čítali, sa zhodneme, že jeden z Táňiných najlepších, asi je tiež najhrubší, má takmer 500 strán a vychádza v dvoch verziách. Jedna je limitka. K tomu sa dostanem neskôr, ale najskôr si povedzme o príbehu. Ja som sa spojil s Táňou na Mijavské kopanice. Ahoj Táni.
Ahojte, ahojte všetci, zdravím.
No, Eliška sa začína na konci druhej svetovej vojny, má 6 rokov, ak si dobre spomínam, je zima, má hlad. Trošku nám ale približ tento celý jej príbeh. O čom je?
No, akože celý príbeh určite nepriblížim, lebo to by si už nikto nemusel čítať potom, že? Ale je to veľmi dojímavý, silný príbeh, pretože moje čitateľky a čitatelia môžu sledovať, ako sa zo 6-ročného dievčatka vyvinie dospelá žena, ktorá príde potom až do starého veku. A vlastne sa tam strieda prítomnosť, ona trávi prítomnosť domove pre seniorov s jej minulosťou a s jej spomienkami. A všetko píšem v prítomnom čase, takže to má taký silný náboj. Mm-hmm. A k tomuto príbehu, že vojna, povojnové obdobie a všetky tie roky medzi tým až doteraz ma vlastne inšpirovala maminka, pretože ona takisto vyrastala, bola malým dievčatkom počas vojny a rovnako ako Eliška papala pomaranče prvýkrát ako 7-ročná. A toto všetko som tam použila, pretože sa mi to zdá silné a mnohí si to z nás už nevedia ani predstaviť a mnohí zasa veľmi dobre, lebo to možno ešte stále žijú. Elišku milujem, písala som ju dlho, pretože ako hovoríš, je to moja najdlhšia kniha a keď som ju dopísala, bolo mi úplne smutno. Je to asi najvážnejší príbeh a veľmi silný. A ja si myslím, že je to taký môj literárny Mount Everest.
Inak nečudujem sa, že ti chýbala, že ti bolo za ňou smutno, lebo na jednej strane Eliška prežila veľa trápenia, bolesti, ale napriek tomu bola vždy taká láskavá, dobroprajná, nápomocná. Bodaj by takýchto ľudí bolo okolo nás čo najviac.
Takže ty to práve čítaš, je mi to jasné a nabehla mi husia koža. Áno, Eliška si vždy zanechala takú ľudskosť a taký ten optimizmus, taký ten zdravý optimizmus, nádherný pohľad na svet. Mala ho ako mladá a do staroby sa jej sformoval prekrásne. Takže akože o Eliške s láskou a s úctou z mojej strany, lebo naozaj ju obdivujem a milujem.
Môžeme povedať asi, že jedným z tých odkazov tohto príbehu je asi to, že musíme ísť za svojimi snami, že nesmieme sa nechať možno odradiť, že musíme si dôverovať, ale je to asi aj o tej bolesti, ktorá možno nikdy sa nestratí, nezmizne, ale len sa trošku pozmení a musíme sa naučiť s ňou žiť?
Presne, ináč kniha sa mala volať Dierkované nebo, len potom sme to zmenili na Elišku, lebo Eliška je veľmi pekné meno a je to zapamätateľné, ale malo to byť Dierkované nebo, pretože Eliška rozmýšľa, keď sa pozerá na oblohu a sú na nej dierky, keď sú také zvláštne netypické mraky, že vlastne každá tá dierka je jej strata životná nejaká, ktorú musela prežiť, a prípadne strata blízkych, milovaných, pretože keďže sa dožila dlho, tak mnohí umierali z jej životnej cesty. A veľmi pekná pasáž je o tom dierkovanom nebi, lebo ona aj namaluje obraz Dierkované nebo, pretože Eliška je maliarka.
Áno, presne tak. Romanová Eliška je maliarka, uznávaná maliarka. A vlastne aj ty si takou maliarkou, rada veľmi fotíš a obálky tvojich kníh sú vlastne tvoje výtvory. A pekne je to zobrazené aj na tejto obálke Elišky, kde je maliarský stojan a na ňom obraz s brezami.
Áno, je to presne môj obraz s brezami, ktorých som ešte nedomalovala, lebo som písala Elišku a nemala som čas ho domalovať. Ale myslím si, že aj takto má veľmi silný náboj, ten obraz sa mi veľmi páčil. Tak keď sme rozmýšľali, že s manželom, že čo by sme dali na obálku a potom aj s Gabikou, tak som hovorila, vieš čo, ja odfotím môj maliarský stojan a jeden obraz, ktorý sa mi páči. No a potom som dala tento nedomalovaný, lebo aj keď nedomalovaný, so silným nábojom.
Áno, to určite, inak spomínal som, že Eliška vychádza v tej klasickej verzii, ktorú nájdete v každom knihkupectve a tam je teda ten stojan s obrazom, ale potom vychádza Eliška aj v limitovanej verzii s orie len 999 kusov a vlastne tá má inú obálku a to je samotný ten obraz s brezami, ktoré je na klasickej obálke. To bol dobrý nápad.
To je výborný nápad. Za to ďakujem môjmu grafikovi, ktorý robí moje obálky v Prahe, Emilovi Křižkovi, lebo to vymyslel nádherne. Je to úžasné, veľmi sa z toho teším, ale na tú limitku tých 999 kníh budem musieť aj vlastnoručne podpísať, tak na to sa už psychicky chystám, pretože to bude dobrá fuška. Ale veľmi rada to pre moje čitateľky urobím, lebo verím, že to niektorým urobí radosť.
Určite, určite urobím to radosť. Inak Tani, ty tento rok oslavuješ jubileum 125 rokov, vedela si?
Áno, áno, sú tam samé okrúhle. Áno, samé okrúhle číslo, ale vieš, čo bolo najlepšie, Gabi hovorí. Urobíme veľkú oslavu, lebo je to 40. kniha. A ja, že 40. kniha, ja to nerátam, ja som vôbec nevedela. Ja som zostala úplne, že 40. kniha pána.
Presne, tak len na vysvetlenie pre našich poslucháčov, máš životné jubileum a prepáč, že to poviem, hoci pri ženách by sa to nemalo, ale myslím, že to ľudia zistia. Máš krásnych okrúhlých 60 rokov, potom ti vychádza teda tá 40. kniha a napokon to už je stovka a napokon si vykare 25 rokov, čiže spolu 125 rokov máš tento rok.
Áno.
No a bude to inak veľký oslava. Ja viem, že vydavateľstvo ti chystá jedno super prekvapenie. Nebudem prezrádzať, ale ešte
no
mi napadá.
Ja som teraz vedavá. No dobre.
No, musíš si ešte počkať tých pár dní, ale ty píšeš vlastne už 10 ročia, keď to tak povieme. Predala si vyše 1,5 milióna kníh, ale ja mám pocit, že ťa to stále baví tak ako na začiatku, že ťa to naplňa, teší, že stále máš chuť rozprávať príbehy.
Máš veľmi dobrý pocit a možno, že ešte viac ma to baví. Pretože predsa len vekom človek získa iný uhol pohľadu a taký odosobnenejší prístup a zároveň taký citlivejší. Takže ešte inak vnímam svoje hrdinky a hrdinov, ešte inak o nich píšem a veľmi to mám rada.
No, tak nech ti to aj naďalej tak dobre píše a aj takto cez náš podcast Knižný kompas ti blahoželáme k jubileám a tešíme
no,
sa
dobre,
na Elišku.
No dobre, ešte to by bolo predčasné, ešte chvíľu, mám 59 rokov, som tu mladica, pobehujem po záhrade a ochopkávam.
Áno, ty si stále duchom veľmi mladá, ako ťa poznáme, áno, takže áno. To je skvelé, to si udržiavaj, naďalej píš také skvelé knihy a my sa už tešíme teda na Elišku. Ďakujem. Táni, ďakujeme pekne.
Ďakujem a ja všetkých pozdravujem. Pekné dničky, papa.
IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Vrah nazývaný Botanik si vyberá medzi známymi ľuďmi a nedokáže ich ochrániť ani polícia či izolácia na neznámom mieste. To je v skratke zápletka novej detektívky od, musím prezradiť, môjho už obľúbeného britského autora M.W. Cravena. Botanik je v sérii s dvojicou Washington Poe, Tilly Bradshawová už piata kniha a je to jedna z najlepších sérií, aké aktuálne na Slovensku vychádzajú.
Hi guys, M.W. Craven here, Mike.
Ahoj, tu je Mike W. Craven. Dozvedel som sa, že Botanik vyšiel vo vašej úžasnej krajine. V Spojenom kráľovstve vyhral veľa cien a dúfam, že aj vy ním budete absolútne nadšení. Je to mysteriózny príbeh, odohráva sa medzi štyrmi stenami. Je tam veľa Poa, veľa Tilly a tentoraz aj veľa Estelle Doyleovej. Myslím si, že vás absolútne nadchne. Povedal Mike. A ja môžem len súhlasiť. Botanik má perfektne premyslenú zápletku. Tajomného vraha, ktorý zabíja naozaj sofistikovane a už len prísť na to, akým spôsobom dá detektívom zabrať. Za obete si vyberá ľudí, ktorých nikomu nie je ľúto. Jeden bol odporný mizogín, druhý skorumpovaný poslanec, ďalšia zarába na sociálnych sieťach na rasizme. Takže aj reakcie verejnosti sú rôzne. Ako už možno viete, Washington Poe je vynikajúci detektív, skúsený, má inštinkt, ale je to aj frfľoš, mrzúd a technologický analfabet. Za to Tilly Bradshawová je neprekonateľná, pokiaľ ide o internet, technológie, no pokrivkáva v sociálnych interakciách. A budete si užívať nielen ich vyšetrovanie, ale aj ich diskusie či doťahovanie. Má to švih, žiadne hluché miesta, vynikajúce dialógy. A popri prípade s tým botanikom vyšetrujú aj druhý prípad. Ten sa týka priateľky a spolupracovničky tejto dvojice, patologičky Estelle Doyleovej, ktorú obvinia z vraždy svojho otca. Ten zomrel na následky strelných poranení. Vyzerá to na prvý pohľad ako jednoznačný prípad. Estelle má na rukách povýstrelové splodiny a v čerstvo napadanom snehu sú iba jej stopy. Botanik je majstrovsky napísaná, napínavá detektívka. Craven stále prichádza s niečím novým, dáva si záležať na pozadí a faktoch. Perfektne funguje chémia medzi Poom a Tilly. Možno ste si všimli nový seriál, o ktorom sa v posledných týždňoch, mesiacoch veľa hovorí. Volá sa Shogun. Odohráva sa v Japonsku v roku 1600 na prahu občianskej vojny, ktorá rozhoduje o osude celého storočia. 10-dielny seriál má zatiaľ výborné hodnotenia a také má aj knižná predloha, ktorá práve vyšla v novom vydaní aj s krásnou orieskou. Volá sa samozrejme Shogun. Autorom je James Clavell a už dlhé týždne patrí medzi najpredávanejšie knihy na slovenskom trhu. Je to teda kultový historický román o anglickom kapitánovi Blackthornovi, ktorý v roku 1600 stroskotal pri pobreží Japonska, kde ho zajali a on si uvedomuje, že sa dostal do celkom nového sveta. V zápätí je svedkom prvej popravy Harakiri, prežíva neuveriteľné dobrodružstvá a vtiahnu ho do prefíkaných intríg, pretože v hre je titul šoguna, ktorému sa klania celá krajina. Už tie úvodné strany plavby loďou sú zaujímavé a všetko sa to rozbehne s troskotaním pri brehoch Japonska a zajatím. Krátky úryvok číta Boris Farkaš.
Stál tam a vzdoroval besniacej búrke. Mrazivý chlad mu vnikal do kostí. Vedel, že ak v najbližších troch dňoch nezočia zem, čaká ich všetkých smrť. Priveľa mŕtvych na tejto plavbe, pomyslel si. Som lodivod a hlavný kormidelník mŕtvej flotily. Z piatich lodí zostala jediná. Z pôvodných 107 mužov posádky 28. Aj z tých sa drží na nohách sotva 10. Ostatní sú už na dosah smrti, medzi nimi aj kapitán. A nejaká potrava, takmer nejaká pitná voda. Tá, čo nám ešte zvýšila, je kalná a páchne. Volal sa John Blackthorn a bol na palube sám. Iba celkom vpredu strážil nemý Salamon. Čupel v závetri a odtiaľ skúmavo pokukoval na more. Loď sa pod nečakaným závanom vetriska zaknísala a Blackthorn sa krčovite zachytil operadla lavičky pevne zasadenej do zadnej paluby, aby udržal rovnováhu. Keď sa vetrisko prehnalo, s povzdychom sa narovnal. Loď sa volala Erasmus a bola to trojsťažňová ozbrojená holandská obchodná loď z Rotterdamu. Mala 260 tón a 20 diel. Zachovala sa jediná z prvej expedičnej flotily, ktorú Holandania vyslali, aby zasadila nepriateľovi v novom svete zničujúci úder.
Možno si kladete otázku, prečo by ste si mali prečítať knihu Shogun, aj keby ste videli nový seriál alebo sa naň chystáte. James Clavell píše veľmi pútavo, chytľavo, výborne vystihol japonskú kultúru, mentalitu a tamojšie samurajské zvyky, ukazuje rozdiely a konflikty medzi vtedajším západným a východným svetom, pohráva sa s detailami, miestami, doslova maľuje japonskú kultúru, ktorú spoznávate ešte lepšie. Pridáva aj nečakané zvraty a prekvapivé momenty tam, kde treba. Geniálne prepojil ten beletristický príbeh s historickým pozadím, takže vás doslova prenesie do krajiny vychádzajúceho slnka. Knižný Shogun má cez 800 strán, možno sa budete pomalšie rozbiehať, bude trvať pár strán, aby ste sa do príbehu ponorili, ale potom sa to stane. Uchváti vás, pohltí, získa si vašu pozornosť a napokon vás nadchne. Pozbudí vašu fantáziu a možno si po dočítaní budete chcieť zistiť o Japonsku ešte viac. Hovoria vám niečo hity ako Toxic, Womanizer alebo Baby One More Time? Naspievala ich víťazka Grammy a cien MTV Video Music Awards Britney Spears. A práve vyšli jej memoáre, ktoré sa hneď stali aj New York Times bestsellerom. Volajú sa Žena vo mne a je to najlepšia kniha roka podľa časopisov Elle, Vanity Fair, Rolling Stones, novín The Washington Post či Financial Times. Na Amazone má kniha vyše 40 000 hodnotení a celkovo 4,4 hviezdičky z 5. Žena vo mne je dojímavý, citlivý a veľmi odvážny príbeh, v ktorom jedna z najvýznamnejších popových ikon súčasnosti odhaľuje svoju životnú cestu. Po prvý raz, tak otvorene, úprimne a neraz aj šokujúco. Zároveň je to kniha plná úžasnej vnútornej sily a odhodlania. Dozviete sa v nej veľa o sláve, láske a najmä hudbe, ktorá ju fascinovala od malička. Britney Spears píše napríklad o Justinovi Timberlakeovi, do ktorého bola bláznivo zalúbená a neskôr zistila, že ju opakovane podviedol, otehotnela s ním, no on dieťa odmietal, vraj sú naň primladý. Pri čítaní budete cítiť jej bolesť a trápenia, najmä v súvislosti so zradou jej rodiny, ako jej ublížili a ponižovali ju. Možno vás prekvapí krutosť, za akou sa k nej správali, ako bola pre niektorých len bankomatom, zábavnou figurkou a robotom, ktorý má robiť to, čo jej povedia. Píše o tom, ako 13 rokov nemohla jesť, čo chce, nemohla šoférovať, míňať vlastne peniaze, piť alkohol, dokonca ani kávu. Ako vraví, vďaka slobode môžem konečne robiť to, čo chcem. Získala som späť svoje ženstvo. Ako 40-tnička skúšam veci, ako by to bolo prvý raz. Žena vo mne bola veľmi dlho utláčaná. Vypočujte si úryvok v podaní herečky Lucie Vráblicovej.
V Biblii sa píše, že jazyk je meč. Mojím jazykom a mojím mečom bol spev. Spievala som celé detstvo. Spievala som zarovno s autorádiom cestou na hodinu tanca. Spievala som, keď ma premohol smútok. Spev mal pre mňa duchovný rozmer. Prvý raz ma čosi zasiahlo a prebehli mi pritom zimomriavky po chrbte, keď som začula našu gazdinu spievať v práčovni. Gazdina spievala gospelové piesne a ja som sa vďaka ním ocitla v úplne inom svete. Odvtedy moja túžba spievať a vášeň pre spev iba rástli. Spev je čarovný, keď spievam, som sama sebou. Vďaka nemu dokážem jasne komunikovať. Pri speve nevediete bezstarostné reči typu čau, ako sa máš, ale vyjadrujete sa oveľa hlbavejšie. Spev ma prenáša na mystické miesto, kde jazyk už nie je dôležitý a kde je možné všetko. Túžila som sa preniesť do sveta, kde sa môžem slobodne vyjadrovať. Len čo som sa ocitla sama so svojimi myšlienkami, premohli ma starosti a strach. Hudba ich umlčala, vďaka nej som si pripadala sebaistá a mohla som sa slobodne vyjadriť. Pri speve som vnímala prítomnosť čohosi božského, ako by som sa ocitla mimo sveta.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Jojo Moyesová má zvláštny dar. To je tá, čo napísala hity ako Predtým, ako som ťa poznala, Posledný list od milenca, Darca hviezd, alebo Čo bolo potom. Aj na pohľad banálnu tému alebo zápletku vie vystavať tak, že vás chytí a pohltí. Že sa na niečom smejete, obrátite stranu a zrazu plačete. Do svojich príbehov vie dostať silné emócie a pekne sa s nimi pohráva. No a presne taký je aj jej nový román V cudzích topánkach. Spoznávame Nišu Kantorovú, ktorá je zvyknutá na luxusný život a cestovanie po svete po boku bohatého manžela. Žijú v londýnskom hoteli, zatiaľ čo ich syn zostal v Amerike. Ani vo sne by jej nenapadlo, že jej muž podá žiadosť o rozvod a odstaví ju tak od celého majetku. Niša by síce chcela naďalej žiť ako predtým, ale neostalo jej takmer nič. Sam Kempová má šéfa mizogína, ktorý podkopáva jej sebavedomie. Manžel je už nejaký čas v depke, odkedy mu zomrel otec a navyše prišiel o prácu. Ona sama je v menopauze a nemá veru najlepšie obdobie. Osudy týchto dvoch dám sa jedného dňa prepoja, keď si Sam vo fitness centre omylom vezme Nišin batoh. Namiesto jej lacnej napodobeniny sa tak dostane k exkluzívnym červeným topánkam od Labuténa s 15-centimetrovým podpätkom. Keď si ich Sam obuje, ako by sa s vysokými podpätkami odrazu zvýšilo aj jej sebavedomie. Stala sa z nej nová žena, vyrovnanejšia, sebavedomá, seriózna obchodnička, ktorá dokáže uzatvárať nové obchody ľavou zadnou. Priťahuje pohľady mužov, ale aj žien. Obidve ženy, Sam aj Niša, sa ocitnú mimo svojej komfortnej zóny, pretože do hry ešte vstupuje neznámy muž a nahrávka o nevere, ktorá všetko ešte viac skomplikuje. Má to vplyv na ich životy, prácu aj domov. Dostávajú sa do zamotaných situácií a vy sa na tom úprimne bavíte. V cudzích topánkach je perfektne napísaný román, ktorý prekypuje takým tým typickým humorom Jojo Moyesovej. Pripomína nám, ako málo stačí, aby sa človeku obrátil život na ruby. Výborne vystihla ženské priateľstvo, silné emócie a témy ako je láska, zrada, nádej či rodina. V celom príbehu budete fandiť Niše aj Sam, budete si vychutnávať silu toho ženského priateľstva. Je to aj napínavé, miestami bláznivé. Sú tam veľmi sympatické postavy a posolstvo, ktoré vyzdvihuje pravé hodnoty a to, na čom by nám malo skutočne záležať. Vypočujte si úryvok v podaní Lucie Vráblicovej z pasáže, kde mala Sam topánky na dôležitom rokovaní.
Generálny riaditeľ si spojil prsty do striežky. Krátko jej hľadel do očí. Povzbudivo sa usmiala. Áno, znie to dobre. Nevedel odtrhnúť pohľad. Prechádzal jej očami od tváre dolu k topánkam. Vybrala z kufríka zmluvu. Naklonila nohu a pomaly klzala remienkom po pete. Tak, dohodneme sa na tých podmienkach? Pravda, že? Odvetil. Vzal pero a podpísal dokument. Ani na ne nepozeral. Nič mi nehovor, povedala Tedovi, keď s pohľadom upretým pred seba vychádzala cez recepciu. Nič nehovorím. Ak uzavrieš ďalšiu takú zmluvu, pre mňa za mňa môžeš chodiť na rokovania aj v papučiach. Na ďalšom stretnutí si dala záležať, aby mala nohy vystavené na obdiv. Hoci John Edgemont necivel, všimla si, že pri pohľade na topánky prehodnotil svoj dojem z nej. Na počudovanie aj ona prehodnotila svoj dojem zo seba. Vošla do jeho pracovne so vstýčenou hlavou. Bola šarmantná, trvala na svojich podmienkach a získala ďalšiu zákazku.
Ak patríte medzi fanúšikov Harryho Pottera, určite si popri čarodejníckom almanachu všimnite aj knižku Stieraj a relaxuj, svet mágie. V tejto sérii vyšlo už 5, tak povediac, takých zošitov, v ktorých stierate plochy a vzory, vyberáte si detaily, necháte pracovať svoju fantáziu a užívate si relax. Je to taký kreatívny spôsob uvoľňovania. V minulých rokoch vyšli knihy ako Čarovná záhrada, Secesné motívy, Magický svet a Fantastické mandaly. No a teraz je to teda Svet mágie, v ktorej objavíte poštové sovy, metlobal alebo čarodejnické prútiky. Na tmavých stránkach vidíte rôzne kresby, vzory, ktoré čakajú len na to, aby ste ich pretvorili na pestrofarebné obrázky plné kúziel a tajomstiev. Sú tam dobrodružné scény, aj postavy zo sveta Harryho Pottera. No a priloženou bambusovou paličkou stierate tieto čierne plochy, pod ktorými sa skrývajú rôzne farebné efekty. Na konci knihy nájdete kreatívne nápady na ďalšiu tvorbu a jednotlivé stránky sa dajú aj vytrhnúť, takže potom si ich môžete prípadne zarámovať, zavesiť na stenu, položiť na stôl alebo darovať inému fanúšikovi čarodejnického sveta.
Odeon. Knihy pre náročných.
Neviem, či vám hovorí niečo meno Hernán Díaz, ale je to nová vychádzajúca hviezda americkej literatúry. V roku 2023 dostal prestížnú Pulitzerovú cenu za román Dôvera, ktorý teraz vyšiel v slovenskom preklade Vladislava Gálisa. Zavedie nás o 100 rokov dozadu, do 20. rokov 20. storočia, aby sme spoznali Benjamina a Helen Raskovcov. On je superúspešný finančník z Wall Street, stelesnenie amerického sna. Ona je dcéra excentrických aristokratov a spoločne vystúpili na vrchol úspechu práve keď sa 10-ročie finančných špekulácií blíži ku koncu. Otázkou je, za akú cenu však nadobudli to nesmierne bohatstvo. Túto záhadu rieši román Záväzky od istého Harolda Vanera, ktorý so zatajeným dychom číta celý New York. Existujú však aj ďalšie verzie tohto príbehu o úspechu. No a celý tento román Dôvera je o peniazoch, moci, klamstvách, o vzťahoch a intimite. Hernán Díaz vie skvele vykresliť fungovanie kapitalistickej spoločnosti, využíva historické udalosti a mená, výborne sa ponára do ľudskej psychiky, jeho postavy sú plastické, nutí vás pochybovať, miestami vás zmetie, potom sa s vami pohráva a všetko štýlom písania, ktorý je vycibrený a naozaj živý. Díaz napísal len dva romány, V diaľke a potom Dôveru, no dokázal zaujať a nadchnúť kritiku aj médiá. Dôveru označili prestížne denníky The Washington Post a The New York Times za jednu z 10 najlepších kníh roku 2022.
Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
A na záver dva tipy pre deti od 4 rokov. V novej sérii Moja kniha faktov a zaujímavostí vyšli dve novinky. Psi a šteniatka a Dinosaury a prehistorický svet. Ide o malé plnofarebné encyklopédie z prestížneho Dorlin Kindersley, ktoré sú plné informácií a fotografií. V knižke Psi a šteniatka sa dozviete všetko možné o jednotlivých plemenách ako teriéry, chrty, bígle, cocker spanieli, tiež o Bernardínovi, sibirskom husky či čivave. Objavíte výhody a nevýhody starostlivosti o psíkov, naučíte sa, čo znamená ich reč tela a dozviete sa, ako s nimi komunikovať. Je tam vyše 50 plemien plus kapitoly ako psie dobroty, výcvik, reč chvosta, brechod a štekot alebo čas na hry. Druhá knižka, Dinosaury a prehistorický svet, vás vezme na cestu späť v čase a objavíte neuveriteľné rastliny a živočíchy prehistorickej zeme. Dočítate sa, ako sa zem v priebehu času menila, prečo vznikli skameneliny, aj ako sa na nej zjavili prví ľudia. Detailné profily jednotlivých živočíchov a rastlín oživujú minulosť a rozprávajú príbeh o pravekom živote vo všetkých jeho podobách. Nájdete tam viac než 50 kľúčových prehistorických tvorov a detailné grafické vyobrazenie dinosaurov i rastlín. Keď už sme spomínali Harryho Pottera, pridám aj veľmi pekný citát J.K. Rowlingovej. Ak neradi čítate, nenašli ste tú správnu knihu. Ja verím, že sme vás inšpirovali, že si viete vybrať a pri najbližšej ceste do knihkupectva si urobíte radosť. Majte sa pekne.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.